esta xornada de martes. O facemos coa teniente de alcalde do Concello de Lalín, concelleira de Benestar Social, Paz Pérez. Concelleira, moi bo día, que tal?
Bos días, aquí estamos, un día máis.
Un día máis, efectivamente.
Con ánimo e con intentando ser o máximo de positivos.
Efectivamente, que fai moita falta, non? Fai moita falta.
Por suposto que fai, pero bueno, vamos a intentar sair o mellor posible, poñéndonos na situación de cada unha das persoas e das familias que estamos todas nesta situación que non esperábamos. Isto é como un sono, unha noite que te deitas e ao día seguinte pois todo cambiou e así chegou sin contalo,
efectivamente. Bueno, queríamos falar con vostede pois para que nos contara un pouquiño como está indo o tema do Servizo de Axuda no Fogar extraordinario e temporal, que, bueno, pois nos comente vostede como este servicio e a quen se está ofrecendo.
Bueno, pois desde o Concello de Lalín, desde aquel luns 16, que parece que queda no olvido,
sí,
porque queremos borralo,
sí,
pero aí está, pois nós decidimos pois manter determinados servicios que, bueno, a priori naquel momento pois xeraba dúbidas se deberían de manter, se non se deberían de manter. Nós non entramos nin nos xerou ninguna dúbida de que era un servicio que había que manter. Uh-huh. Efectivamente, a quen iba dirixido pois iba a supoñer unha situación que non podían prescindir destes servicios. Eso sí, que nos tiñamos que garantizar unhas medidas de protección as máximas posibles. Con ese plantexamento, pois o servicio que se estaban xa prestando, como o servicio de axuda no fogar, xantar na casa, uh-huh, teleasistencia, pois mantivéronse, e non só se mantiveron, que sino incluso se reforzaron e se ampliaron. Polo tanto, temos un servicio de axuda no fogar que se está prestando. Facilitouselle as traballadoras da empresa pois un material de protección que consistiu en mascarillas, guantes, hidrogel, batas, que foron repartidas en cada un dos domicilios dos usuarios por efectivos de protección civil. Uh-huh. E con eso, pois, en colaboración sempre tamén e en coordinación ca empresa, procuramos que lle dé tranquilidade ás traballadoras e aos usuarios, e a nós tamén esa tranquilidade de que o servicio pois que non poida revestir ningún problema. Uh-huh. Neste momento, pois no servicio de axuda no fogar para situacións de dependente, pois temos 61 fogares que están atendidos. Hai que decir tamén que 18 persoas causaron unha baixa temporal. Isto significa que no momento en que decidan teñen un prazo para reanudar o servicio, pois é unha baixa temporal. Ao igual que no servicio de axuda no fogar en libre concurrencia, donde ahora mismo hai 28 fogares atendidos e 3 causaron baixa. Esas baixas sempre foron porque hai familiares que neste momento,
claro,
con a situación tamén que nos atopamos, pues hai familiares que están na casa e que se poden facer cargo do seu cuidado.
Uh-huh.
A maiores destes datos, que por así decirlo serían usuarios habituais en condicións normais, sin estar nesta situación de alarma,
sí,
é certo tamén que se deron de alta uns fogares que están sendo atendidos igual, por suposto, que os usuarios xa viñan a recibir o servicio, e que é un servicio, por así decirlo, extraordinario, é un servicio de SAF temporal, porto tamén a funcionar, no cal neste momento se deron de alta 11 fogares. Este é un servicio gratuito para as personas e é un servicio onde o copago é abonado íntegramente por parte da Xunta de Galicia, que abona 12 euros hora,
sí.
E o restante 6,15 hasta chegar ao precio total, perdón,
no.
do coste do servicio, que son 6,15, pois é o que afronta o Concello.
O Concello de Galicia.
Quero aclarar isto no momento en que xurda por calquer veciño noso esta necesidade, se dá alta e é unha alta que queda dentro do marco do estado de alarma.
Que me imagino que está vendo pois son moitas chamadas por parte de veciños, de veciñas de Lalín para interesarse por este servizo se por outro, non sei onde leía eu que en torno a 40 chamadas diarias atende o teléfono do Servizo Social do Concello de Lalín, non?
Sí, efectivamente, o Concello de Lalín pues, ten operativo tamén desde o inicio de que se decretou o estado de alarma sanitaria, pois o Concello pois puxo un servicio de apoio a toda a veciñanza, un servicio telefónico que está disponible de luns a domingo en horario de 8 da mañán a 8 da tarde. Tanto na centralita do Concello, que vou aproveitar
sí.
para recordar os números de teléfono, que é o 986 78 70 60, e despois unha liña directa que é a propia da centralita de servicios sociais, que é o número 986 78 00 14. Pois ben, como dices, Gumer, nestas dúas líneas telefónicas a media de chamadas registradas diariamente pois está en 40 chamadas.
E cales serían os temas máis recurrentes, as chamadas, pois,
eso? Pois por suposto que dentro da área de servicios sociais, pois podemos decir que son as preguntas máximas, non só no que estábamos falando do servicio de axuda no fogar, sino
sí.
porque a veces se les chaman, e é lógico, plantean a demanda, pero non saben que recurso lles pode corresponder, entonces pois aí se deriva ao traballador social de referencia e é quen fai esa valoración. O número importante, como digo, son de servicios sociais, pero bueno, pues hai outras áreas pues que tamén con menor incidencia de chamadas, pois tamén se están recibindo, pois na área de emprego tamén
xa.
Recibimos chamadas,
uh-huh.
De comercio, na área de urbanismo tamén, porque bueno, quero recoñecer tamén a implicación dos traballadores municipais, que cada un dentro das posibilidades e que as ferramentas tamén que se puderan poñer a súa disposición, pois están todos teletraballando nos seus domicilios. A modo anecdótico, eu, por querer tamén sacar algo positivo desta situación, digo que hai determinadas formas de traballo que veñen para quedarse, e unha delas entendo que é o teletraballo
sí.
e mesmo as videoconferencias, que
tamén.
Por suposto, pois nos están a decir e o comprobamos que gañamos un tempo que estaría perdido en desplazamentos cando vamos a algunha reunión e as podemos facer perfectamente por videoconferencia. pois decía, che, que as chamadas son moi variadas, a veces pois certas incidencias que os veciños tamén chaman ao Concello para comunicar ou para
sí.
pedir unha aclaración ante calquer dúbida. Entonces, pois todo tipo de chamadas pois están intentando resolver directamente na persoa que recolle a chamada ou ben se deriva ao traballador ou traballadora que lle corresponda.
Sobre o servizo de xantar na casa, bueno, canta xente se está servindo deste servizo, a canta xente se está favorecendo, e como son os trámites para poder acceder a él?
Pois, ben, ao igual que decía co do servicio de axuda no fogar, xa era un servicio que xa estaba funcionando no concello, pero ben é certo que esta situación tamén nos generou, ao igual que no nos AF, pois un xantar na casa extraordinaria temporal, tamén dentro claro. do ámbito desta da situación. Neste momento, o que os fogares que están activos e que tamén teñen un custe cero e que siguen estando abertos as necesidades que se plantexen e que sean valoradas como favorables polos técnicos, pois neste momento hai seis fogares que se deron de alta por esta situación generada pola crise do COVID-19. O que se pretende con este servicio de axuda a domicilio é facilitar e garantir unha alimentación equilibrada pois aquelas persoas maiores ou que están dependentes ou persoas que necesitan unha axuda porque por si mesmo non poden cubrir esas necesidades básicas relacionadas ca compra ou mesmo ca elaboración dos menús. Nos entregamos alimentos a un número importante de familias, pero ben é certo que hai, por la súa situación de idade ou de dependencia, pois hai persoas que lle resulta difícil poder cociñar esos alimentos. Pois para esas persoas é para quen está previsto este xantar na casa. Un xantar que consiste nuns menús que incluso se respeta esas dietas que puidera ter cada persoa en función da súa patoloxía e se entregan eses menús elaborados pois nos seus domicilios, menús que se entregan a través dunha empresa de catering e que esta situación extraordinaria pois é aboada polo consorcio de galego de servicios de igualdade e benestar.
Sobre a entrega de alimentos da que falaba vostede, concelleira, fai un momento, explíquenos un poquinho como vai o tema do banco virtual de alimentos que poñía en marcha o concello de Lalín, como está funcionando.
Pues mira, agradezco che como que me preguntes, sí, porque é un momento tamén de recoñecer e agradecer a todas as familias, empresas incluso e entidades pois que nos chaman e nos brindan a súa colaboración. Sí. De aí xurdeu desa excesivo solidaridade da nosa xente, pois de aí decidimos pois montar este banco virtual, porque ben é certo que os alimentos comemos todos os días, sí, pero os alimentos tamén temos que ser nós como administración consideramos que tamén temos que educar as familias, no sentido de que non podemos facer unha entrega masiva, senón que en función é igual que cando vamos á compra non facemos unha compra descontrolada, claro. Vamos, pois, ainda que neste momento temos que evitar a máxima frecuencia aos supermercados, pero bueno, non facemos unha compra compulsiva. Pois bueno, a entrega dos alimentos pois é igual, vamos entregando pois a medida que se estima que vai sendo necesario en función do consumo. Entonces, a través deste banco, o que nos facilita é que persoa X que nos dice, pues mira, eu podo vos ofrecer patatas, por poñer un exemplo. Bueno, pues nós temos unha serie de familias que nos dicen os traballadores sociais, bueno, pois para mañá necesito tantos kilos de patatas. Pues pasan a recoller membros de Protección Civil a ese domicilio ese produto, neste caso as patatas, as familias que van a recibir o produto pues xa están avisadas e se lle entrega. O que pretendemos é que non haxa ese depósito de alimentos, que non claro. teñamos esa despensa, sino que xa desde o donante ou o receptor, porque xa exista eso. Entonces, nos temos ese banco, valga a redundancia, temos recollido a relación de persoas e empresas que sí que están, que se brindan a colaborar, algunhas incluso no sentido amplio de decir, pois, o que no que poida colaborar, estou a vosa disposición. Entonces sabemos que podemos ter ese reforzo aí e o vamos cruzando, se vai cruzando demanda con recurso. Isto ven a reforzar o que con fondos propios desde o Concello temos unha línea, inicialmente establecimos en 5.000 euros para comprar produto fresco e claro. produto perecedeiro, como uh-huh. carne, peixe, froitas, verduras, e entonces, pues bueno, os recursos son os que temos, pero o noso lema é que as necesidades básicas pues, que estén cubertos. Uh-huh. E non se diría solamente alimentos, sino que aquí entrarían produtos de higiene, de puricultura, pañales, claro. Produtos de farmacia.
Uh-huh. E a xente está chamando. Entón, son os mesmos teléfonos que antes decíamos, non?
Sí, efectivamente, ese teléfono, pues, é un teléfono que recibe a demanda, no máis estricto da demanda, e logo xa con detalle e a valoración pois xa fai o equipo técnico que a quen lle corresponde valorar e tomar a decisión do recurso que lle corresponde.
Uh-huh. Por último, concelleira, falar un pouquiño da teleasistencia, porque tamén son moitas persoas as que se están beneficiando deste servizo posto en marcha aquí no Concello de Larín, case 70 persoas, non, con teleasistencia.
Pois sí, concretamente son 67 persoas as que reciben este servicio de teleasistencia. 4 desas 67 son ademais usuarias do servicio de axuda no fogar. Uh-huh. E este é un servicio que se presta ou a través do propio servicio, valga a redundancia, de servicio de axuda no fogar, e a maioría o temos a través de Axunta e a través da Cruz Vermella. É un servicio moi sinxelo, penso que a gran maioría coñece como funciona. Sí. É un dispositivo onde ten un emisor e un receptor, e iso o que sirve é que ante unha incidencia de unha persoa maior, pois con simple pulsar ese emisor, pois salta, por así decirlo, esa alarma, esa posible situación de
emerxencia,
sí, na que se encontre nese receptor. Entonces, pois a partir de aí, pois se mobilizan os recursos que fosen necesarios. E é importante, sobre todo, non só por isto, sino porque ven a paliar e moito, moito a ter en conta nesta situación, esa situación de soedade, situación de medo, de incertidumbre que moitas persoas temos, e as persoas maiores pois máis todavía. Claro. Entonces pois permítelle pois unha conversa, porque independentemente de que emitan esa chamada de necesidade a través de pulsar, independentemente de eso se está facendo unhas chamadas de forma moi frecuente a todos os usuarios de teleasistencia, pois desde tan simple como decirlle bos días, como está, felicitarlle o seu cumpleaños ou preocuparse se está tomando ben a medicación. Entonces, pues bueno, son uns minutiños de na que se interactúa, se lle dice como está, expresa os seus sentimentos e emocións, e bueno, é un canal importante de comunicación cas nosas persoas máis maiores.
Moi importante, ademais. Concelleira, que non liamos máis. Moitísimas grazas por estar connosco, por acompañarnos neste tempo de información, neste entrenos. Non sei en que está traballando nesta xornada, porque vostede está físicamente no Concello de Larín, non?
Sí, aquí estamos, como non podría ser de outro xeito, pois estamos argallando un programiña que a ver se colle forma, que detectamos un pouco das chamadas que estamos recibindo, que detectou tamén a nosa psicóloga que está facendo apoio psicolóxico ás persoas adultas e ás persoas usuarias, e en especial ás víctimas de violencia de xénero, e estábamos pois neste momento Tamén aproveito para pedir as disculpas un pouquiño polo retraso, porque estaba nesta reunión, pues, dándolle forma a este programa, a ver se o podemos xa tamén en breve poñer en marcha, e xa vos contaremos os detalles en que consiste.
Pois estaremos atentos a todo o que nos vaya chegando, concelleira. Unha aperta moi moi forte. Son tempos complicados, así que, pois eso, unha aperta forte e moitas gracias.
Para todos os nosos veciños, a nosa audiencia, e lanzar unha mensaxe de ánimo e de esperanza, que son tempos difíciles, pero bueno, que vamos a sair. Do difícil tamén se aprende moitas veces, e sobre todo a valorar cousas que hasta ahora, pois, as tiñamos, non as queríamos ver.
Eu
creo que iso é importante.
Concelleira, moitísimas grazas. Un saúdo, que pase bo día.
Igualmente.